Ki Player Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suyun 2020 yılın 9. noyabrı Hepdenin Duşende Uni. Hepdenin cemi ve dünya tükmenleri gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyarız. O zölü bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştırıyarın. Joe Biden'ın 4 günü çeken sesleri tanamak işlerinin neticesinde 7. noyabrda Pensilvanya ştatında yeniş kazanıp, öne saylanan dağı mealim bulundan sonra, ol özünün ilkinci yeniş çıksında milletin ruhunu dikeltmek ve yurda cevizlendirmek uğrunda tağalla edecektiğini aytti. Biden adamların öz karayışlarını eser edendiklerini, seylede açık yeniş, ıkçam yeniş berendiklerini aytti.
The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory.
Joe Biden bu varada özünün Delaware ştatının Wilmington şehrindäki öýünün goloýunda toplanan tarapdarlarynyň öňünde çykyş etdi. Biden ilkinji nowatda COVID-19-y kontrol astyna almak uğrunda iş alyp barjakdygyny, seýledi pandemiýany ýa-da testirmek uğrunda hiç bir tagallany gaýgarmajakdygyny belledi. Biden'i onun saylaw boyunca yaranı senator Kamala Harris ıglan etti. Ol ses vericilerin Amerika üçün täze bir günü başladandıklarını bellep, Biden'i spa verici adlandırdı. Biden mühim statlarda sesleri tanımak işlerinin devam edýän prosedürü 7 noyabrda ýeňiji ıglan edildi. Prezident Donald Trump ýeňilisini boyun almakdan ýüz öwürdi. Ol saylawlaryň entek tamamlanardan has berdigini aýdyp beýanat ýaýratdy. Trump seslerin täzeden tanalmagyny talap etjekdigini we yuridiki ars kaýt bilen ýüz tutjakdygyny belledi. Rus prezidenti Vladimir Putin özünün Fransuz we Türk kardeşleri bilen Dağlyk Karabağdaky konflikti maslagat etdi. Bu aralykda Ermenistan ötün hijanyň dowamında dawaly regiondaky möhüm şäherleriň goloýunda gazaply çaknyşyklaryň bolandygyny aýtdy. Kremlin maglumatyna görä 7-nji noýabrdaky telefon söhbetdeşliginiň dowamında Putin we Fransuz prezidenti Emmanuel Macron Twitterdäki etnik ermeni we azeri güýçleriniň arasynda alınıp barylan giňgerimli çaknyşyklary, şeýlede konflikte Siriýadan we Liwiýadan töwüsçüleriň gatnaşmagyna alada bildiripdirler. Prezidentler özlerinin araçılık sultanda konflikte parahçılıklı çözük tapma üçin 1992 yılda taslandırılan Minsk toparının çayaklarındaki tağallarını koşturmağı devam ettireceklerini aittiler. Minsk toparını Rusya, Fransa ve Amerika egindes başlıklı ediyer. Solgunun özünde Putin Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen hemgepleşti. Ankara'nın maglumatına göre Erdoğan Rus liderlerine Ermeni güçlerinin Azeri topraklarından çekilmelidigini ve gepleşik solunun başına geçmelidigini aydıptır. 1990-njy ýyllardaky urşyň netijesinde Bakuwdan garaşdylygyny ýygnan eden Dağlyk Karabağda Azeri güýçleri bilen Ermenistan tarapyndan goldanylan separatistleriň arasyndaky çaknaşyklar sentýabryň aýagynda başlandy. Belarusyň paýtagty Minskde protestçiler Aleksandr Lukashenkanyň wezipesinden çekilmegini we täze saýlawlaryň geçirilmegini talap edip tapgyr 13-nji ýekşenbe köçelere çykdylar. 9-njy awgustdaky dawaly prezidentlik saýlawlarından bäri ýurtda adamlaryň entek görülip işdilmedik derejedäki jeňmeçilik garşy duruş çäreleri geçýär. Demokratiýa uğrundaky ýuriş adlandyrylan bu çäre adamlar oppozisiýanyň sanasyna öwrülen gyzyl ak renkli baýdaklar we taýwanlar bilen geldiler. Minskiň merkezine köp sany polisiýa işgäri çekildi. Ýuriş başlanandan soň ençeme adam tutuk edildi. Paýtagtda ýer-ýerden mobil telefonlaryndaky internet çäklendirildi. Ýürüşden bir sagat öň şäheriň merkezindäki ençme metro stansiýasy hem ýapyldy. Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň Maktumuly adyndaky Dil, Edebiýat we Milli gol ýazmalar institutynyň hüdürlen taslamasy, Amerikanyň medeni mirasy gorap saklamak baradaky ilçiniň gaznasy atly maksatnamasynyň bäsleşiginiň ýeňijisi boldy. Bu arada 5-nji noyabrda Amerikanyň Türkmenistandaky ilçihanasy tarapyndan gurnulan video maslahatyň dowamında ýygnan edildi. TDH-nyň maglumatyna görä, bölünüp berilen serişdiler orta asyr gol ýazma we köni nesir kitaplaryny rejelemek boýunça taslamany meýilleşdirmäge hem-de surat nuskalaryny aýap saklama üçin maglumatlar toruny döretmäge gönükdirilendir. 4 ýylyň içinde 80 sany gol ýazma köni nesir kitaplarynyň awatlanylmagy hem-de aýylyp saklanmagy meýilleşdirilýär. Amerikanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň maglumatyna görä, bu işler üçin birleşen statlar 43 470 dollar berýär.